Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului, bun găsit pe undele radio Vocea Speranței, bun găsit aici la Speranța TV și bun găsit pe internet sau oriunde ne urmăriți dumneavoastră pentru a înțelege rolul bisericii în societate, subiectul pe care îl abordăm în trimestrul acesta al treilea din an, împreună cu doi invitați. Este primul studiu al acestui trimestru. Mă refer la domnul Emanuel Sălăgean. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule pastor Laurențiu Nistor.
Bine v-am găsit.
Am discutat despre căderea în păcat, după ce inițial am început cu faptul că omul poartă chipul lui Dumnezeu, și am ajuns astăzi la acest subtitlu al studiului nostru intitulat Vrăjmășia și ispășirea. Însă, înainte de a intra în detaliile acestei părți a studiului, aș dori să reluăm o idee anterioară din emisiunea precedentă, care spunea că omul, fie că vorbim despre bărbat, fie că vorbim despre femeie, încearcă să transfere responsabilitatea asupra celuilalt. Sau că atunci când Dumnezeu i-a așezat împreună pentru a continua în condițiile păcatului, s-a ajuns la o nefericită dependență sau codependență în familia celor doi și, evident, în rasa umană. Vă rog.
Este vorba de faptul că oamenii, după ce au înțeles că Dumnezeu totuși, n-aș zice obligă, dar le creează totuși un context de funcționalitate.
Un cadru social.
Un cadru. Oamenii și l-au asumat ca fiind un cadru îndreptățit în care să poată să extindă acele capacități sau, nu le-aș numi drepturi, cât poate facilități, adică dacă eu stăpânesc, păi să stăpânesc. Și Dumnezeu nu a intenționat ca acest cadru să se dezvolte până la exagerare, pentru că îl găsim după aceea pe Domnul Iisus spunând de multe ori către oamenii care citau din Tora pentru a justifica propriile comportamente, la început nu a fost așa. La început nu a fost așa. Și deși există un cadru de funcționalitate, hai să zicem, în disfuncționalitate, în contextul deranjat al păcatului, există un ideal, o perspectivă mai înaltă. Domnul Iisus o rescrie, apostolii după aceea insistă. Și Geneza 3 nu reprezintă un ideal. Eu aș spune că reprezintă...
Descrie o stare.
Descrie o stare de lagăr de concentrare spirituală. Nu este intenția lui Dumnezeu, dar el spune că măcar trebuie să puteți funcționa, dar de aici trebuie să mergeți înapoi mai sus. Și creștinul, omul care citește cuvântul și se clădește după cuvânt, nu poate să rămână la acea stare.
Bun, înseamnă că este inadmisibil pentru un creștin să citeze Scriptura pentru a justifica autoritatea în familie, care ar trebui să fie implicită. Nu ar trebui să recurgă la forță sau la manipulare pentru a-și exprima autoritatea.
Noul Testament, dacă e să vorbim în termeni aceștia autorității masculine, Noul Testament oferă o unitate de măsură pentru autoritatea bărbatului. Dragostea. Femeilor, fiți supuse, chiar îndeamnă asta, da? Fiți supuse bărbaților voștri în dragoste. Dacă ei vă iubesc, fiți-le supuse. Pentru că mai apare un aspect foarte important și care este un indiciu dacă autoritatea bărbatului trece dincolo de limita pe care Dumnezeu a intenționat-o. În momentul în care, prin autoritatea lui, tu lezezi demnitatea celelalte persoane. Când ai trecut această limită, înseamnă că lucrurile sunt greșite și trebuie schimbate. Sau nu se poate continua în tonul acesta. Pentru că, vedeți, noi practic de obicei ne stabilim relațiile cu cei din jur în trei dimensiuni. Suntem independenți față de ceilalți, suntem dependenți, nu putem fără, sau interdependenți. Trăim în comunitate și mergem după acea idee, da, câștig-câștig. Dar la un moment dat apare acest aspect al codependenței, când tu spui de fapt, măi, e rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Știți? E vorba românească.
Da.
Și atunci, practic, tu accepti o situație care nu este corectă din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic, poți să fii chiar în ilegalitate, adică legea te protejează într-un anumit context. Dar pentru că ai poate o viziune deformată din punct de vedere biblic, teologic, consider că așa trebuie să accepți, să suporți, că, da, interpretezi greșit.
Din nefericire, familia ajunge un câmp de luptă în care cei doi încearcă, sau poate chiar și copiii, încearcă să obțină un ascendent asupra celuilalt sau asupra celorlalți. Vă invit să citim un text din Geneza și să-l comentăm. E vorba despre textul care se află în capitolul 3, între versetele 14 și 15. Citez. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică femeia, sau sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. La ce s-a referit Dumnezeu atunci când a rostit acest cuvânt, vrăjmășie?
Nu mai era o relație de fraternitate, de familie între Dumnezeu și om. Găsim că Dumnezeu a creat omul, avea o relație bună cu el, omul păcătuiește, ascultă de Satana, apoi omul se ascunde de Dumnezeu, se depărtează de Dumnezeu, se distanțează și Dumnezeu insistă, caută omul, găsește omul și încearcă să restaureze relația lui cu omul. Această relație era deja stricată, iar șarpele, simbolul lui Satana aici, este cel care avea un ascendent în relația aceasta. Iar omul nu putea fi restaurat în relația sa cu Dumnezeu până când nu era întreruptă relația lui cu Satana. Șansa, nu știu dacă pot folosi cuvântul acesta foarte responsabil, dar îl folosesc pedagogic, a fost că omul a fost înșelat. Ispita n-a fost cinstită, nu a fost un târg cu produsele la vedere. Omul a fost înșelat, i s-a spus altceva față de ceea ce se întâmpla. Sau poate i s-a spus o bucată, nu i s-a spus întregul. Și atunci Dumnezeu a insistat ca omul să poată să aleagă responsabil. Pentru asta el trebuia depărtat de influența pe care deja Satana o avea asupra sa.
Și concret, cum a pus Dumnezeu această vrăjmășie în om față de diavol? Adică, cum s-ar materializa, dacă pot să mă exprim astfel, această vrăjmășie?
Eu aș nominaliza-o.
Vă rog.
Ca prin tendința de a te apropia de Dumnezeu. Tocmai această preocupare pentru ordine, tocmai prin această neîmplinire sufletească prin care spui, Dumne, parcă nu e normal să fie așa.
Adică să nu-ți placă răul, să nu-ți placă păcatul.
La un moment dat să te saturi sau să ajungi la starea aia că nu te mai împlinește oricât de multe valori materiale avea, oricât de diferite și, eu știu, interesante plăceri ai trăi.
Bine, poate fi și cazul acesta, însă nu trebuie să te saturi de păcat ca să dai seama că e rău.
Evident.
Poți să-l respingi de la început.
Evident, da. Dar, practic, aici este momentul critic, pentru că Satana, practic, încearcă să-ți prezinte o stare de fapt pe care tu trăiești, că e normală, că toată lumea pățește așa, dar toți trec pe aici, să ai un divorț, câți oameni nu divorțează, să consumi droguri, dacă n-ai început lucrul ăsta, e o stare de normalitate, dar la un moment dat, mai des sau mai rar, ajungi să-ți dai seama că totuși ceva nu e așa și pui o întrebare și dacă cineva vrea să testeze această tensiune sau această stare de vrășmășie, propun doar atât să spună prietenilor că astăzi nu mai merge să consume, eu știu, o băutură alcoolică sau astăzi propune să nu fumeze sau să încerce să facă ceva altfel de cum e obișnuit, da? Zic în mod special lucruri care se cunosc că nu sunt tocmai bune, da? Sau
mulțumesc.
Chiar că sunt greșite. Și atunci va vedea vrăjmășia aceasta.
Trebuie să vă mărturisesc și dumneavoastră și celor care ne ascultă că personal mă frământ foarte mult cu ideea aceasta. În ce constă această neplăcere sau vrăjmășie pe care Dumnezeu o pune în sufletul fiecare dintre noi față de păcat și față de rău. Pentru că noi ca ființe umane, decăzute, păcătoase, în mod natural nu am simțit această neplăcere față de păcat. Nouă ne place păcatul, ne place starea asta de fapt. Dar, practic, ce ar fi? Cum se numește ea? Ce formă ia această intervenție a lui Dumnezeu în noi care ne determină să spunem nu, e rău, Nu, este imoral. Nu, este greșit. De unde?
Cred că este intervenția lui supranaturală explicită. Explicit supranaturală în sensul că noi vedem tendința noastră spre rău ca specie, ca individ. Însă găsim și bariera. Faptul că există bariera aceasta, în ciuda predispoziției noastre foarte puternice către a greși, adică avem multe accidente, suntem foarte predispuși să eșuăm, să ratăm lucruri. Dar dorința noastră, cum spuneam de atâtea ori în cadrul acestui studiu, de a avea totuși un rezultat bun și ideea de bine către care tindem, parcă nu face parte din universul cu care ne naștem și în care trăim, ci este către cel care aspirăm.
Exact, să luptăm pentru ea.
Faptul că, totuși, mai mulți dintre noi, indiferent de cultură, educație, tradiție, civilizație, avem o voce a conștiinței care se găsește la unul care trăiește într-o insulă în Papua Noua Guinee sau în altă societate care n-a fost încă atinsă de civilizație, dar el are o idee a binelui în cadrul în care trăiește, care nu este atât de diferită la nivelul esențial de binele nostru, adică este un bine comun către care tindem, o idee cumva care transcede moartea. Moartea este un dușman față de care noi toți ne temem. Cred că toate reprezintă vrăjmășia aceea, adică vrăjmășie în sensul de distanțare. Toți fugim de aceste realități negative, încercăm să facem constructe sociale, avem justiție, avem tribunale, avem legi, încercăm să creăm tot felul de elemente și structuri în societatea noastră care să depărteze cât se poate de mult răul de noi toți.
Bun, dar acestea operează cu urmările, nu cu cauza. Ori mi se pare că aici această vrăjmășie, aceasta este concluzia la care am ajuns, este chiar prezența lui Dumnezeu în inima fiecăruia. Este Duhul Sfânt.
Articularea conștiinței mele împreună cu conștiința ta, cu conștiința lui, toate reprezintă răspunsul nostru la glasul Duhului Sfânt din fiecare.
Absolut. Mulțumesc. Să mergem mai departe, pentru că studiul nostru vorbește și despre această noțiune a ispășirii. De pildă, în cartea Leviticul, acolo unde sunt detaliate jertfele și de ce Dumnezeu a cerut sau a instruit pe cei din vechime să aducă jertfe pentru păcat ca să fie ispășite sau iertate păcatele lor, se spune la un moment dat, citesc din Leviticul, capitolul 1, versetele 3 la 4, că omul care aducea o jertfă la sanctuar sau la templu, trebuia să așeze mâinile pe capul animalului care avea să fie sacrificat. Vă rog să comentați acest gest. De ce era necesar ca omul, păcătosul, să așeze mâinile pe capul animalului și, de asemenea, să menționați care ar fi semnificația acestui gest pentru noi cei de astăzi? Noi nu mai sacrificăm animale, dar cum este pentru noi gestul acesta? Ce alt gest înlocuitor am avea pentru acesta?
În acest context al discuției noastre și în momentul în care îți dai seama că tu ai fost vrăjmaș cu Dumnezeu, da? Tu ai avut un anumit comportament, ai făcut anumite lucruri. În relație cu Dumnezeu lucrurile sunt un pic diferite, o să revenim asupra lui imediat, dar pentru ca omul să înțeleagă faptul că atitudinea lui are o anumită consecință, atitudinea greșită care se dorește a fi îndreptată, trebuie să-i atașeze acestei situații și o reparație morală, adică cineva trebuie să plătească pentru rău respectiv,
da.
Tocmai de aceea el trebuia să aducă un miel de jertfă, sau erau și alte animale, dar acum ne referim la acest tablou.
Și pentru că, de mâinile
fapt,
pe...
și așa mâinile, acest gest semnifica de fapt un transfer al vinovăției și în loc să își piardă viața cel care a păcătuit omul, da, care își mărturisea păcatul și care accepta acest proces, pentru că practic iertarea nu e oferat preotul de la templu. Iertarea îi oferă Dumnezeu, dar pentru ca pocăința lui, mărturisirea lui să poată fi primită de Dumnezeu, el trebuia să parcurgă și această etapă care, din punct de vedere emoțional, avea un impact foarte mare asupra lui. Și ceea ce este și mai important e faptul că această figură era o imagine a celui care urma în final să preia toate păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos, și el să realizeze această reparație morală.
Practic, mielul era un simbol al Mântuitorului.
Exact, exact. De aceea, acest simbol nu trebuia ocolit, nu trebuia pierdut din vedere și mai ales trebuia să-i se acorde importanța cuvenită. El era un simbol al eliberării și al reparației morale.
Credeți că se mai întâmpla și altceva pe lângă gestul propriu-zis de a așeza mâinile pe capul animalului de jertfă? Adică era doar așa un fel de gest de a pune mâinile sau era și o mărturisire a respectivelor păcate înaintea lui Dumnezeu?
Probabil
că... Era suficient ca cineva să pună mâna și asta era tot sau...
Nu pot să-mi imaginez foarte mult, dar cred că gestul însuși era o recunoaștere. Nu este ca astăzi, când te duci și faci o milostenie la biserică și poți să te și lauzi un pic.
Da.
Era puțin o recunoaștere a faptului că ai greșit într-o chestiune. Și cu cât erai mai important, cu atât gestul tău de sacrificiu trebuia să fie mai mare.
Adică gestul vorbește prin sine?
Nu. Gestul tău vorbește cu tine.
Trec prin fața bisericii și îmi fac cruce. Sau la minte sărbători ocolesc crucea în genunchi. Este suficient gestul acesta?
Nu le văd deloc în legătură. Noi încercăm să imităm acel gen de comportament, încercând să împrumutăm din ce ni se pare nou că era în Vechiul Testament și să actualizăm în epoca noastră. Dar ar trebui să ne uităm la ceea ce spune Pavel și avem un text sugerat. Sigur. În studiu, în 1 Corinteni 5:7, să dăm la o parte aluatul vechi, pentru că noi astăzi suntem o plămădeală nouă, spune Apostolul Pavel, pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Omul aici făcea mai mult decât atât. El și junghia, versetul 5 din Leviticul ne spune că el junghia vițelul, apoi el jupuia vițelul. Nu era un gest care să dureze 5 minute. Jupuirea unui vițel durează.
Dar și luarea unei vieți
te afectează.
Da. Fie și a unui animal.
Fie și a unui animal, dar are multe consecințe. Unii ar spune și economice. Și nu numai economice. Animalul are o anumită inocență care te afectează și tu îți dai seama că datorită unei prostii, datorită unei greșeli pe care ai făcut-o, o viață trebuie să dispară. Și în momentul acela nu este clar dacă toată lumea mărturisea tot ce făcea tuturor. Dar cu siguranță un moment de confesiune avea loc. Depinde de natura păcatului. Dacă el era public, atunci avea loc o confesiune publică.
Mizez foarte mult pe ceea ce ați spus dumneavoastră, pe componenta emoțională a momentului, deoarece nu poți face așa ceva fără o implicație sau o implicare emoțională.
Tocmai lucrul acesta vreau să subliniez și eu. Momentul acesta de mărturisire era determinant, pentru că tu practic acolo nu făceai compensare. Da, am greșit și am adus un miel sau un vițel jertfă și am rezolvat problema. Da, și mâine fac la fel. Am greșit, nicio problemă, mai ducem un vițel și un miel. Și în felul acesta ne mărturisim și continuăm într-o anumită situație, compensând. Sau fac o biserică, două, trei sau nouă,
mănăstiri,
pentru ca el să compenseze ceva. Nu asta este ideea. Nu asta este ideea. Mm-hmm. Tocmai aici pune accent Sfânta Scriptură, noi nu compensăm. Dacă e vorba să discutăm în termenii de expiere, a plătit cineva pentru mine, asta este doar în contextul, sau are loc doar în contextul în care eu am înțeles că am avut o atitudine greșită, că trebuie să mă corectez și de acolo viața mea trebuie să fie altfel. Da. Pentru că altfel, dacă nu am această atitudine, atunci eu voi continua, voi compensa și la urmă eu voi rămâne la fel, ba din contră, voi deveni tot mai, eu știu, greșit în atitudinile mele, pentru că dacă nu corectez ceva, situația respectivă va involua, da, era să zic că va evolua, da, și atunci situația va fi mult mai dificilă. Deci aici trebuie să punem accentul. Nu compensăm, ci pur și simplu aducem o jertfă pentru ca să demonstrăm că vrem să fim altfel.
Mulțumesc, personal am găsit un corespondent al acestui gest de a pune mâinile pe capul animalului și în contemporaneitate. Și anume, creștinii au fost învățați de Mântuitorul să spună atunci când se roagă în numele Lui. Și creștinul spune, te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Doar în numele Lui suntem acceptați, doar în numele Lui ne este primită rugăciunea, ne sunt acceptate cererile. Și cred că este echivalentul acelui gest de a pune mâinile pe capul mielului și de a spune în numele lui Iisus Hristos.
Aș vrea să adun perspectivele noastre în finalul Psalmului 51, care mi se pare că împletește spiritul potrivit, care este chiar spațiul în care ar trebui să receptăm jertfa și ideea ispășirii care ne salvează de păcat.
Vă rog.
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Versetul 19 spune: atunci vei primi jertfe neprihănite când vei rezidi zidurile Ierusalimului. Aici înseamnă restaurarea. Atunci vei primi arderi de tot, jertfe întregi se vor aduce pe altarul tău viței. E o reluare a imaginii pe care am găsit-o în Levitic 1. Iar fenomenul acesta al Duhului care este restaurat este tot lucrarea lui Dumnezeu. Văzând ce face Dumnezeu pentru păcatul meu, pentru a mă salva din păcat, eu doresc să fiu restaurat spiritual, pentru că David spune: creează în mine o inimă curată, este versetul 10, zidește acolo, este de fapt a crea.
Un act al creației, da.
Un act al restaurării unei realități pierdute.
Mulțumesc, să acceptăm această idee drept concluzia emisiunii noastre. Ne-am apropiat de sfârșit și vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, dacă și dumneavoastră simțiți sau resimțiți această animozitate față de păcat, față de rău sau față de tot ceea ce este greșit în lumea noastră, aceasta este cea mai clară dovadă că Dumnezeu vă iubește, că Dumnezeu atinge conștiința dumneavoastră. Iar în ceea ce ne privește aici în platou și în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, este tocmai motivul pentru care la sfârșitul fiecărui studiu vă sugerez să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. Până mâine, la revedere!